Já, drengir.
We are back.
We are back.
Nýtt ár, nýtt ekki færi.
Já. Hvernig ertu, Davor?
Ég gæti ekki verið betri.
Þú veist frí síðast að því?
Já, það búið að helvitis kyrsla á mér maður, með alla fjölskylduna heima maður, þið þekki þetta.
Já, já.
Það þarf að sinna þessu.
Það þarf að gera það.
Sinna þessu.
Það ekki tækt að vera bara að slaka á í þessum fríum, sko.
Nei.
Það mest að vinna, sko.
En ég endar, hérna ekki mun að sjá því núna einhverja tíu dag og að fara hann að sakna þinn.
Já, já.
En hérna, svakalega ertu orðin slim, ég verð nú bara að gefa þér það. Þetta eiginlega bara að verða unplayable, sko.
Já, ég búin að vera, ég búin að tóka á að day 18.
Já.
Nei, 18, 80.
Já, 80.
80.
Já, þú telur samt ekki þess að sunnudag sem þetta út þannig.
Nei, ég fer alltaf í smá gugutum með hundi, þannig að ég tek hann inn í
Það er æfingin á sunnudum
En svo hjálpar það honum alla að vera búin að vera duglega að bara súpa burrito
Já, við
það Það er holt og gott
Já, og ég volt
það Það er hvað, 300 kaloríur það?
Já, og ég borða sér en tek hann í tvennt Þannig að ég borða einn svona í hátíðinu, set ekki aftur svona svona fimm
Já, kemur svo dútaði saman ekki?
Jó, en ég verð ekki sattur
Nei, en þannig að við heldum bara aðeins fá að heyra frá þér
Já, ég bara
Hlustaði ekki?
Jú, þetta hlustaði ég
Hvernig varst í gesturinn?
Já, hann var flottur
Ekki,
það var skemmtilegt
Hver var gestur?
Minn maður sem þjálfaði mig Nonninn, heldur ég veit ekki Nonni Kólfjörð Hann þjálfaði mig í þriðja flottur
Já, ég veit það, ég aftur heldingu
Já, það var skemmtilegt hérna að fá hann Ég náttúrulega ekki tekið þátt með honum og þekkt hann ekki en þú veist, hann komið skemmtilega hérna, umfjöllunum Mareska, mjög alveg skemmtilegt
Já, Nonni er líka
Grótari selsíma
Og hann líka miklu harðari en Alli, sko, hann tekur hörð teiks
Já, hann hérna
Hvað, tók hann eitthvað hartið það?
Það lustaði ekki
Já
Og ég var að sofnaði eitthvað að séur sí
Takk fyrir það
Nei, þetta var í bílnum, ég er ekkert júka
Sofnaði í bílnum?
Nei, þetta krakkanir að gjamma, ég veit alveg hvernig þetta Þannig að ég náði ekki
öllu Takk hans við stýrinu, ég þarf aðeins að leggja með náttúri
Já, ég nú bara stríðar alveg minn Sko, við þurfum að keira þig í gang Við erum alveg svona smá bara tæpir á tíma hérna þess að Martin þarf að fara yfir Þeim að henda okkur strax í hverju maðurinn Það fyrir að býða einhverja 20 myndir sést
Já.
Nú þú að taka strax
Já.
Hverju maðurinn við tökum bara í bóði Pabku Bjarni hann sendi mér einn áhugavera leikmann áðan Þú verður nú að testa strákan að taka þennan
hérna. Þetta lítur þá að vera eitthvað leikmaður sem er búin að vera drullu upp á bak en það búið stíðkastlega ekki?
Nei, Bjarni er náttúrulega líka með springirinn og það er ekki eða
það er
sko, ég fóð með springirinn hérna fyrir höfðingjamótið upp á Royal Sigur Bond, hann með mikla kröfur
hann
hrósaði leitinni
Já, það bara flott Ég meina, Siggi Bondi með risa kröfur Ég meina, hann að fljúga á sakla Núna bara
Arnur Helgi
Já, eitthvað svo leist
En sko Bjarni líka Nú vil ég bara veist, segja sem að sæði Það vera heiðalegur, alveg heiðalegur Hann vil meina það Ef að því hérna alveg Og fyrir heim með springir til konar Að þú verður með
Hún verður ástöngin á kattinu meira
Já, þú verður með rakan lim öll kvöld vikunar
Já
Ert þú með loðin lim eða?
Næ, stundum, það verður eftir hvað það um ánæðan að segja
Ekki rakaðan lim, þetta er rakan lim
Já, rakaðan, ég vildi bara fá að vita þetta
Ekki að frankar í guðmugur Hérðu, það er þessu rugli Ég með feril hérna sem byrjar árið 2001 Frá 2001 til 2009 er þessi leikmaður í Fjölni 151 leikur 32 mörg
Þetta er hérna, hvað það er
2001-2009
Já
Er það Pyrr, nei, þetta er ekki hann
Markan?
Nei, þetta er ekki hann
Presturinn?
Nei
Er þetta 2001-2009
2001-2009 í Fjölni?
Svo hlýtur hann að fara í FV eða ekki Það er svona, dálítið oft connectionið
Er þetta, er þetta Óli Palli?
Nei, hann byrjaði fyrir eða ekki
Hann fyrir 2010
Já, ég vissi það
Já, þá er þetta 2009
Er þetta bara Gunni Már?
Þetta er Gunni Már
Þetta er okkar maður Það er þetta verið geðu þetta frakka ekki ná þessu sko
Þú veist það ætlum við lánaði til Þórs
IBVF líka
12-13 IBVF Og svo bara 14 heim í Fjölni
Já
Og í dag í
Hann var að fyrir mér þar endar Við erum stundum að svona kemur fyrir hérna, Við erum síðan maður að skjóta á mark og svona Mér finnst vantar nú svolítið í boltatæknina hans Það er ekki furða að hérna, öll mörkina sér heila með skalla sko.
Sko, Bjarni Pabku hringja, ég var svara honum
Já
Hvað segirðu Bjarni?
Ég er ljómandi
Ég er að taka upp, ég hringi í þetta smá
Nú, það er svo leys
Já En þú út að fá fría auðlýsingu, eða betri auðlýsingu núna í beinni Fyrst þú hringir, ég var að peppa þig
Já, flott
Ég heyri þér
Hérðu, stoppi
Já,
okay.
Já Það er svona, þetta var eitthvað svona vákvæmt var eitthvað mennt úr bí, hann velur leikmanninn og ringi svo
beintinn Hann alltaf fara að tjaka, er ekki múin að testa á
Hann valdi Gunnar Má
Hörðu, Sko, vil bara að dempa okkur beint í þetta hérna. Nú bara hendi ég Premier League stefin í gang. Amorim, hann er ekinn. Hann er farinn.
Já, bara farinn.
Hvað drapa hann?
Við fögnuðum því í morgun,
sári. Já, já,
þú veist. Við teljum það drapa hann.
Já, við tölin eila.
Já.
Já, ég ætla hann að spyrja, var það ekki bara viðtali hann að...
Þú veist, það var eitt hann ákveðið viðtal. Já. En svo var það líka, ég nefndi það nú hennum daginn líka, hann hefur verið aðeins, þú veist, þetta er svona eins og hann sé Mareska, þú veist, hvernig hann var að gera þetta og eins og hann vildi bara fara sömu leið. Mareska hættir sjálfur, sko, ég veit það.
Já.
En þetta er samt svona, þetta voru mörg skrítið viðtöl, því þegar hann kemur til United, þú veist, þá fannst mér hann algjör töffar í öllum viðtölum, sko, svo einhvern veginn upp á síðkasti, það var þetta búið að vera mjög skrítið.
Sko, af hverju fer hann að tala um hann sé manager en ekki head coach? Þú veist, hvað triggerar það
hjá? Þetta er samt komið til Íslands mikið líka, sko, þú ert komið yfir maður kraftsmyndumála sem á að sjá hvaða leikmenn koma, síðan ertu bara með þjálfara sem þjálfara leikmenn sem koma.
Já, en af hverju hann að taka þetta komið?
Ég skil ekki.
Hann bara búin að sjá það að þeir ætli geta styrkja liði í þetta 3-4-3 kerfi, þegar greinlega hann ekki í framtíðarplönum félagsins. En að þeir eru ekki náði leikmenn fyrir hann.
En þú veist, fyrir mér samt persónulega, ef við horfum á þetta blákalt, þá vorum við samt, þú veist, ég að horfa á frammisturum á móti Leeds, við vorum betra liði, fannst mér. Mér fannst það. Það sem ég allan að, mín skoðun er svo að mér fannst við erum að krulla í miklu hærra XG eða ekki.
Jó, 0-60,
70-70.
Já, en ég veit það, en þú eru samt aðeins áttu á því að, þú veist, Man United er ekkit á góðum stað þannig séð, en það vantar samt helling í liðið, sko.
Já, já.
Þú veist, við erum enga breidd, skilur við, þú veist, fyrir mér að vúlsleikurum vissulega algjör vonbrið sama hvað, skilur við, bara hvaða lið og hverja vantar. En þú veist, þessi úrslit, það var náttúrulega búið að greinlega, þeir eru búin að ákveða rekan fyrir þennan leik. En það var þetta ekki leikur sem gerði eitthvað útslag.
Nei, alls ekki.
En þú veist, en mér finnst samt svona, þú veist, þetta er bara sama eins og þetta er eitthvað baku tjöldina. Því að veist, United er nú bara í fimmtasæti og þú veist, það er ekki, þú veist, við erum ennþá í meistardeildabaráttu, vissulega marga lélega framistur.
Já, já.
Boring, en það er bara sama eins og á viðum eila mörg lið í hans skúrastildinni, sko.
Ég sko, horfður samt á Manchester United, bara sókna leikunir eða hversu, einnin í boxi eða tveirinn í boxi er ekki svona teknis sensen leikjum með þeim, sko. Það er það sem mér svíður mig mest að horfa á United í dag. Það er bara hversu leiðilegir eru sóknarlega.
Já, en heldur að þú veist, hann sé rekin út frá því að, þú veist, að því mér finnst ekki endilega vera eitthvað, við eigum búin að eiga hérna, þú veist, nokkra góða leiki, þú veist, þá er ég að segja fór síkast, þú veist, mér finnst þetta ekki endilega vera versti tímapunktur sem ég hef séð Amorim, sko. Þú veist, þegar mér hefur fundist allir vera heilir og allir með og það kemur einhver ömuleg framstæð, menn ef 2.21 fyrir Aston Villa, við vorum miklu betri.
Mm-hmm.
Skilur, þú veist, það hafa alveg verið moment að Bruno er meiddur, meiðist í þeim leik, þú veist, Lisandro kemur bara inn á miðjuna, þú veist, mér fannst þér dominant að Aston Villa, sko.
Fyrir hálfleikur móti Newcastle frábær, en þá var hann í fjagramannakerfi, þar er hann gerinlega verið þvingaður í fjagramannakerfi, af því hann breytir sinni seinni hálfleik.
Er hann samt ekki...
Af hverju ferði í fjagramannakerfi móti Newcastle og stendur við, alveg sem breytur í miðjun leik og fer aftur í fimmana.
Já.
Fyrir þessi einhver mynd.
Já.
Hann voru ím skell brosandi.
Já, ég meina, ég ekki bara sáttur að fara út úr þess að hann var komið grátt í hlíðanum, þetta er greinlega allt og stórt hling fyrir hann já. Og líka plús það að hann fær átjámónu greita, er þetta ekki bara fínt fyrir alla?
Það er ágætis laun.
Já, ég meina, hann horfir bara á þetta, hann er bara komin á, hann bara, þú ferð ekki vital nema vel að vera reikin og segir þetta.
En þú veist, þetta er greinlega alltaf orðin einhver tíska þetta, ég meina því ég horfði alveg á það þegar ég sá þess að frétt, þú veist, jú, maður les svona 80% af fréttum sem maður segir í viðtali, ég meina Erik ten Hag var kannski ekki beint að skjóta á stjórnina og einhverja leikmenn þannig, en ég meina hann var samt alltaf eins og bara einhver trúður í viðtölum, sko, þú veist, sjálfur, en þú veist, maður hefði aldrei á tilfinninguna viðtölin, sko, myndi endilega Veist, gera útslæð, mér finnst ekki ég verið að segja að þetta kom mér á óvart að hann var rekin, sko, nema þá bara út frá þessum viðtölum, skilur við, þú veist, úrslitslega sé, frammistöðlega sé þá ég ekkit endilega á því að hann er í rekin annars eða hann væri bara venjulegur í viðtölunum
Sambúið koma fram að það verið búið ákveða fyrir lýsleikin
Já, það, já, ég veit, en það eru viðtölun líka sem koma hann að, þú veist, hann segir náttúrulega líka hérna, er að skjóta og segir bara að þetta verður bara erfir og bara ómögulegir mánuður eða janúarmánuðurinn
sem er gali
já,
komment.
Það er gali komment út frá því að þú veist af hverju ert ekki bara að smita jákværi orku inn í þá hópnum
við með. Það kemur Eriksen með fyrir sko tveim vikum að hann sagði í fyrra að hópurinn hans væri lélegasti hópur í sögu Manchester United. og hvernig heldur hópurinn tekið þessum við klefa
já.
Þetta er náttúrulega sko margt aða en líka það að það sem þarf að líka breytast bara kúlturinn í mannsturnæti þarf að breytast það er búið að segja þetta, þetta er teik sem allir mér að taka en ég minna annarkvort ertu ráðin sem þjálfari eða manager af því ég hef oft hugsað það, ég held að sé betra núna í dag að vera formaður hjá Val heldur en þjálfari hjá Val Ég held í alvörun að það sé betra
þú
ræður bröllu þú segir bara við þjálfan, heyrðu, þessir er liðinu ég ætla hafa þennan, ég mér langar þennan leikmann, ég fíla hann Já. Ég vil hann sé liðinu og ef þjálfan hlustar ekki, þá ertu bara reikin
en þetta er svona allan, ég held að þetta sé greinlega ekki alveg hjá United en þetta er það sem menn hefur talað um að sé hjá Chelsea sko. Þú veist að eins og Maresca sé ekki að ráða þú veist neinu hvað þetta var þeir eru hvað heitir hann aftur þessu gaur hann sem hann nefndi hann síðast hann sem ekki Todd Bowley heldur hinn
já hann að ég man ekki nafna
hann þú veist gaurin sem á mest já hann víst alveg snarruglaður sko
já. Ég meina þú ferð ekki hann var akkur fyrir hann í fjagramann undir Newcastle það komur óvart það greinilega eitthvað þvingað á efri völdum yfir honum annars verði ekki fjagra manna allt í einu móti Newcastle það fannst mér svolítið skrítið, þá var ég bara ha, þetta getur ekki verið, búin að segja alltaf standa
en ég meina, ertu þá ekki bara basically, en þú veist
þá varstu að gefa stuð, þjálfari
já, en ég að segja, ok, ef einhver fyrir að búa af him, að segja hann að gera það og hann breytir samt í háluleik það þá ekki eitthvað smá skrítið það þá ekki bara svona þú veist, ímyndar að þú hefur sagt við mig sem formaður hérna, spilaði fjaramanna í fyrráleik þú verður bara að gera eða þú veist, í öllum leiknum
eða bara segir við mig, deytileik, ég vil á drilli við vil spila fjaramanna, ok
og ég geri það og breyti sinni í háluleik og leikurinn endar, þú veist, ok, með sigri en umölu framist
þá þetta bara að stuða mig
já, ég að segja já,
það, 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 það kemur, að, hann greinilega farin að stuða af því það verið að segja honum hvað hann á að gera en ég meina þetta 3-4-3 kerfi hvernig hann setur það upp það að setja svo mörgu marga vegu betur upp þriggja manna kerfi í sóknuleik heldur hann að gera en þú getum alveg að fara í leikmennina þessi leikmenn sem eru í United þið eru bara ekki nóg góðir í þetta kerfi hann ekki með þessa góðu vingbakka skilur þú að spila þetta kerfi og vera með ógeðslega góða bara eins og James í Chelsea og vera með svo góða góra þarna
Já, en ég samt, þú veist, mér finnst Patrik Dorgu vera upplugur, sko, en hann ungur vissulega, þú veist hann getur ekkert en þú veist, máli samt, þú veist, að þú veist, mér finnst þetta orðið svo mikil umræði í dag þú veist, þetta orðið svona bara svona, einhver afsökunar eða útgönguleið fyrir mannsturinnætti fyrir Tottenham, fyrir Chelsea að liði sig ekki nóg gott, skilur það allir að tala þetta, skilur bara já, bara það eru ekki nóg góða leikmenn skilur,
bara að kaupa nýtt
Tottenham reyna lélegar en vúlsa heima ætli, já, vanta bara í breiddina
en hvað með vúls?
Hvað með vúls?
Ég meina að tekur engin ábyrgð, var ekki liðbúl líka við fyrir maður í það, var reyka en að fasta leikadræða þjálfarann, það þurfa að vera
einhverja,
já, ég meina, er ekkert á leikmönum í dag, en ég er alveg samanlega með Manchester United, ég held að þetta sé besta sem hafa getið gert að láta fara, og ég væri til að fá bara ekkert gæja núna inn, með einhverja reynslokanab þú getur ekki verið nóneim og þjálfa Manchester United,
en er það þá, hvern, en þú veist er þá, þú
Hann búinn að senda núna á 18 mánuði fram í tímann bara mánaðlega reikning á Manchester United í gegnum Pete.
Bara lélegast þjálvar í gegnum
Já og gerir það bara vel skilur
nú bara. Lélegast þjálvar sögunnar.
Nú bara sér Pete að fara reikningur á United næstu 18 mánuðina og Amarim eru ríkur.
Já.
Hann er alltaf ekki vælandi núna ef það sést þá þessari mynd
Pete greiði þetta.
Já Pete réttar þessu.
Hann lítur að henda sig bara til TN og slaka á
með þér.
Og vissulega sko ég vildi ekki stoppa ykkur áðan en hérna Amarim vissulega kannski líka bara svona búinn að læra af þeim besta í nákvæmlega þessum fræðum. Að láta reka sig, það Mourinho landar.
Já.
En
það rétt.
Já, hann langar að gangi
Fyrir Fernandes ekki núna bara út að vinur sinn er farinn?
Nei. Það er strax auðvitað byrja að orða stjóra við United. Fyrst að tala Fletcher, svo búið að koma einhver fréttin og það að Fletcher verði ekki bráðbyrja stjórinn. Mark Bosnich, við sjá
sáttum. Já, ég glemdi því. þá bara gjörsum það er ástæða fyrir því að Gareth Southgate það hann hefur ekki verið orðað við neitt lið sem hann hætt frá enska landsliðin
ok, en hvað er í bóði? Hvað viljið þið sjá?
Það verður náttúrulega alltaf margt í bóði eftir tímabil
ok, núna, bring back Nistelrooy
aftur? Nei, þú veist má svo sem alveg vera veist, við erum svona í fimmtarsæti, það er krúsial að ná þessu mistaradeildarsæti, sko þannig að þetta skipti máli, ég hefði samt alveg verið til í bara eitthvað svona Fletcher, Nistelrooy, Solskjær bara eitthvað sem býr til eitthvað svona smá
bara eitthvað ledger sem þekki klubbi
já, ég sammála því
stemmingu.
En þú veist, ef við alltaf að fara að tala um eitthvað þjálfara sem mig langar í þú veist, þá eru nú nokkrir, ég er alveg á því ég veit að hvert þið langar í allir en þú veist, ég alveg á því að þú veist, það má alveg prófað spænskan þótt að ég sé alveg á því líka að United verður aldrei svona einhver tiki-taka possession football club, sko hefur aldrei verið það
nei, nei.
Skilur, þannig að það er alveg áhugavert að sjá hvernig þeir alltaf fara að þróa það, það getur líka tekið 2-3 ár sko.
Já,
þú veist ekkert með hverja allara þú veist, í hvað, hversu margi leikmenn getur spilað tekið taka fútból í manni ég held svona 1-2 kannski þú veist sem getur fungerað inn í þessu, þú veist, við erum engan vartamann Hafsend sem getur verið frábær á boltanum og spilað á milli lína, þú veist, og gert það Lisandro kannski,
Martínez kannski
en þú veist Þetta er Cesc Fabregas, þetta er, fyrir mér langar mér mest í, hvern mér langar mest í, er Eddie Howe og Jason Tindall hjá Newcastle. Þú veist, ég vill, og ég hef sagt það áður að United á að fara að powerhouse liðina, við getum keift líka orku mikla og það á bara að vera hugmyndafræðin, bara herðu, við ætlum að fá hérna Hafsenda sem er stóri, sterkir, mögulega fínur á boltanum, við ætlum að fá, svona eins og Dan Burn eða eitthvað svona gura, í Newcastle og við ætlum að fá hérna massíft lið, við verðum sterkir í föstum leikadrum við getum pressað í 90 mínútur allan að gegn 90% liða og sjáum hvert það tekur okkur
Ég lóti til þess að Dan Burn pressa í vinstri vingar
Já, já en vissulega kannski ekki besti svona pressu eða þú veist þannig smá þungur á sér en samt þú sér það bara að Newcastle lið er bara skrimsla lið það horfðu bara hafsendana, Sven Botman Fabian Sér, Tjá hérna Dan Burn
En ég held að sé best að taka bara eitthvað bráðabera stjóra út tímabili núna það eru kláraða tímabili og velja vel og líka vera með þetta þannig hvernig stjórnin á United gerir þetta ef hann að koma inn sem coach þá hann coach ef hann að koma inn og fara að kaupa það sem hann vill og hvernig sem er hann að ég held bara eldri stjórar eins og segjum bara Mourinho og svona eldri típar og þjólarum þeir eru ekki að fara inn í United aftur sko
Mér finnst sko Eddie Howe kannski ekki svona þú veist Vist, hann samt breti.
Ég myndi að myndi vilja Mareska í
Já, United, sko. En það aftur komið með þetta svona hérna, tiki-taka filosofi sem að, ég veit ekki alveg, þú veist, ég held að United með betri leikmenn menn Newcastle, skilur við, geti orðið enn betri en þeir. Newcastle eru frábæri í 70% leikja á tímbil.
Já.
En svo eru 30% þá eru þeir ekki með.
Ef ég fengi að velja núna þjálfara, bara ángríns, bara ég veit að það er aldrei að fara að gerast, en ef ég fengi bara að velja þjálfara mannsturinn núna, já, ég myndi að fá að velja þjálfara. Mér finnst það bara náttúrulega að maður reist á lífliðinu þegar hama meðliðið og bara hvernig karakterinn er og hvernig hann sameina félagið og allt.
Ég alveg sammála því.
Það fólk eitthvað svoleiðis típu. Það lítur að vera ein svona típa einhvers þar úti sem tekur svona félagið og er bara svona stemmingskall. Er hann stendur á hliðlínu í hönskum
í
plus 5?
Heldur það að sé til þessi gaur nú bara til í lampaunum, hann heitir Alexander Aron
Þetta ekki mig hey, ég fagna hverju marki sko. Nei, sko, ég vil þú rátt að því bæti að þegar þú horfir á leiki svo slótt sann núna, í einhverju leðu hönskum í plus 5 og kallt þetta í jakkanu sínum þann hýfur ekkit fólki á Anfield eða eins og Amorín einhverju no, kraga og eitthvað þú veist af ekkert ángerði skæja sem með pasun á bekknum, ég ekki að tjóka að svona er að fagna ekki bara skora markið sem Amorín labbar á bekknum og kvíslar ykkur þetta er ekki heila típus
ég held fyrst að Amorín þegar vinni mínir það voru tveir vinni mínir sem sendu þarna eftir ykkur fyrsta leikina hann ekki fagnað hann einhverju marki ég held smá að hann vera að púla eitthvað svona Mourinho moment Mourinho gat oft verið svona veist,
kaldur þegar markið kom svona
hann gat alltaf verið bæði og skilur. Hann gat breytt sér í það að renna sér á hliðalínu með leikmennum hann gat svo líka verið bara ekki einu svona brosa
er bara cool.
veist, þetta er svona vægi sem ballan sem er dóldið töff en þú veist, hérna, að vera ekki að fagna einhver markið mitt á 50 mínútu bara eitthvað, já,
nei,
bara eitthvað
geðvist ég er að tala svona eitthvað smá passjón ekki en, bara sitja
en fyrir mér er, þú veist ef við tölum ennsku, ég vil ekki klassnir hann er orðað líka við hérna, Master United mér finnst bara ómiki veist, hann er hans svona hugmyndafræði minnst hann alveg gert rosalega vel með Pallasliði saman og segja mig Íra og Úla með Bormóð veist, Bormóð allan að hápressar meira en Pallas
en hann er bara ekki með pressa
en Eddie Howe, er hann ekki komið það langt hann búin að taka Bormóð, hann búin að fara í Newcastle hann búin að fara tvisvar í meistardeildina
ég myndi vilja hann
Veist, og þeir tveir hann að maður sér bara ég er að fylgjast með Newcastle á inn, eða, veist, stundum á TikTok og Instagram og svona, veist, og það er alveg veist, það er trill stemning hjá
þeim Já, sko, ég veit bara eins og að við erum að tala um svona menn sem er lengi í þessu, núna fór ég á City leik fyrir ári síðan, bara að því að það kosta ekkit að fara á þessar velli, City er alltaf tómir og hann ekki áka að henda mér hann að ég var í Manchester Packard Jóla var trilltur og hliðlun allan leikin, ég heldur við höfum unni Bormóð 9-0 eða eitthvað, 8-0 í fyrra og hann var allan tíma 90 mínútur að stýra og kalla á menn og öskra á menn og láta þetta inn alls hvað svona, þá hugsa ég, herru Akkur eru United ekki með svona gæja á liðluna því þetta myndi alltaf, mynd alltaf að lifa lengur og vera með meira respekt.
En það sem ég sammála Guardiola náttúrulega one of a kind en þú veist, mér finnst hann vant átt í þessa spænsku þjálfara ekki kannski...
En Arteta líka aftur á liðlunni.
Já, þú veist, spænski þjálfarnir eru bestir, skilur, ég er ekki að segja það, en þú veist, það er að segja topparnir, skilur, þeir eru allir búin að sanna það. En þú veist, svo ertu með hina sem mér finnst svo oft vera svo mikið að spá eins og Mariska, hann spáir svo ofboðuslega mikið í possession, skilur við, sem er alltaf í lagi, þú veist, það er frábært, en þú veist, hini þættin eru bara alveg off, varnarleikurinn ekki með, hápressan er stundum engin, þú veist, hann spáir ekkit í, hann vil bara spá í með bolta, standa á boltanum, opna hálsveði, sem mér finnst geggjað, skilur við, okkur finnst það alveg flott, en þú veist, þú verður að eiga hina faktoruna líka.
Eina sko með Eddie Howe. Eina sem ég get sett út á hann með að koma í United, það út af því að mér finnst pressanum njúkustlega ekki nóg sterk. Fandur þú, hún of slut og það kemur of margir lík en að inn á milli sem þetta of svona, að því er pressanum of, þá stundum bara taka 5 mínútur og rígrúpa lið og fara
sér aftur. Gera það samt sko, þeir eru of mikið stórleikjunum.
Þeir eru of mikið, mér finnst of mikið í leikjunum sem koma sloppík mörg og slú á þá út af lili pressa.
En það sem er aðalmálið sko, þeir eru ekki jafn góðir til dæmis að því þeir búa til svona lið að þeir elska transition leiki en þeir að lið leggjast niður á móti þeim þá eiga þeir einmitt í smá vesin stundum að brjóta lið að því þeir eru með bara veist, kraft og hraða kantmenn sko.
En sko til líkt Maguire sem er í mannstunæti þú getur heldur ekkert hápressa með þessa varnar
Nei, ég veit
Það er bara því miður þannig
Það er náttúrulega, ég held að sama næsti þjálfur sem kemur inn í þetta sama hver það verður að þú veist, aftur að rekrúta, ég meina við erum komin með fína sóknarlínu en þú veist, það þarf að laga varnarleikinn alveg töluvert, sko.
Já. Það þarf að gera margt við þetta í júnvellið.
Já, og líka bara alveg að breyta þessu bara kultúrnum með félaginu, því fólki hættir aldrei að mæta þessu velli, sko, þetta er alltaf langvinnsasta félagi heimi.
En einn lokapunktur allana, þá það er það sem ég fann hjá Amorim og veist, hann talaði það í einhverju viðtali hérna fyrir einhverju síðan að vantaði svona fleiri hunda í liði, það vantaði fleiri svona hvað segir maður, svona bara warriors skilur, bara stríðsmenn það fannst mér til þess að vera líkil punktur í hversu mörgum leikim hefur maður séð þú veist, hérna, einhvern vera að tækla hann það koma þrýr Newcastle menn og ráðast eða svona að fara yfir og það kemur eitthvað backup eða það er ekkert backup, það er engin að backa einhvern annan upp, þannig að það liðseildin verður lítil en þetta finnst mér að vera bara major key auðvitað getur ekkert búið þetta til í leikmönnum, skilurðu, þú veist, leikmenn þurfa svolítið að hafa þetta inn í sér eða ekki en, þú veist, Amorim getur samt alveg smita út frá sér, Arteta er svona smá yktur í þessum farsa þá getur hann fundið einhverja aðra leiðir hvernig ég get, þú veist, fengið liðið mig til að fara eins meira saman, vera, þú veist meiri warriors, meiri liðsinn þú veist, hann getur búið til með alls konar aðferð
sko, það er bóttalegin og menn vil ekki leggja sér fram og tækla og hrækja hvern annan og æfingum og vera svolítið reyðir þá skiptir engu máli hvort þú veist góður ykkur Excel-skjali eða ykkur sætlæn að setja ykkur æfingar upp til miður sko, þú verður náttúrulega ná hópnum með þér að menn séu tilbúnir að berja þetta er bara sama á Íslandi en í efstu deild þú veist ekki menn sem eru með keppniskap og telju og æfingum og vilja vinna þá skiptir engu máli og þú mætir ykkur hérna ykkur möppubrók sko og fyrir að sína þér ykkur að taktík sko til miður sko þótt að væri alveg flott en
möppubrók, það er heldur gott og
ég held að byrja að kalla hann allir möppubrók
ég er alveg lítið möppubrók ég veit bara að fá alveg liðseild stemmingu og vinna leiki
ég, sko.
ég fylgdist nú með ykkur í kára þú varst möppubrókinu menn Andri Júl var að keira upp geðikina
möppubrók
þetta er húmyndir hug
Aron er þetta frábær í þessu sko
Hald okkur við
þetta möppubrók, ég meði nota þetta
Þetta skýraði möppubrók í símaskanum minni Það er bara 100% Hérðu Sko voruðu búin að sjá hérna ferðina sem að fótbolti.net er að fara út í með í samstarfi við HH Travel.
Já, ég sá það.
Hvað það eru? Ástríðu ferðin.
Já. Ástríðu ferð.
Fótbolti.net í samstarfi við HH Travel.
Já.
Er að fara í Ástríðu ferð.
Okay. Blackburn?
Já, það er sérst að vera að fara tvo leiki. Það er bara flug til master. Gist þar farið á Blackburn Preston. Andri Lucas versus Stefan Tötur. Og svo verið að fara á Stockport á móti
Benoni
á móti
Er það á móti Grimsby?
Hvað er engin
Stockport vegan
Halló, er engin ásta minn mann í Grimsby Nei, menn ekki til ferðast í einn og hálfan tíma til að kíkja alvegri fótbolta
Það er nú rétt hjá Manchester, ekki?
Nei, nei, nei,
þetta er einn og hálfa tíma
Já, það er nú ekki
Já, hei, það er tveið kaldir útkomin
Já, hörðu, nei, sko
Er þú að fara það?
Ég nefnilega helviti líklegur, sko Elvar Geir, okkar besti maður, það farastjórinn Það er alveg
Á.
149.900 fyrir tvo leiki með gistingu, flug og allan pakkan
Þú getur væntanlega að lækka þetta eitthvað og færi bara innastjörnum því mannstir, bara kogið með ykkur möðurum
Nei, við tek kogiðna
Hvað er margir að fara í þessu færi, veistu það?
Það eru bara 20 sæti laus, það er bara bóðið upp á 20 sæti Þannig að ég hérna
Þetta er ekki leiðilega færi
Þetta er svona færið fyrir þig
Þetta er svona stemmingsfært, ég er mjög líklegur
Þetta er svona sniðin ferð fyrir þig.
Já, algjörlega. Og líka, þú veist, það að fara á völlin í neðri dildunum, það er alvöru, það er engin túrismi þar. Það serðu bara 55 ára brettan sem búin að mæta á völlin í 40 ár, sko.
Já, pænt og pæ, eða ekki?
Já, og tannlösi þessuna, sko.
Já, já.
Það er bara fyrir að passa ykkur á pöpunum, en þeir sjá svona túrast að kalla þessu ykkur koma, þá getið þið fengið good morning, sko.
Já,
er eitthvað að fíblast
í þeim, sko. Það er nú battinn og líklega nú meira skap í batta en mér.
Herðu, sko, tökum bara mjög sjálf yfirferð yfir hérna síðustu umferð. Sko, Arsenal, þetta er bara enn einn drauma umferð fyrir þá. Þeir halda áfram að mallinu sem
Þetta er bara komið hjá þeim.
Nei, nei.
Þeir taka 3000 bara góður á móti þeim sko en vinnur aðslan allar leiki, þeir út tvö
Mér var spórum að bara betri aðlinn eða í þessum leik sko, en þú veist þetta kannski sýnir breyttina hjá Arsenal ég menna að þeir eru ekki með Saka neina, voru ekki með Ræs og undan því þeir eru samt að vinna allar leiki sko. Ræs spilaði ekki á móti Aston Villa hann var middur þar, þeir vinna þannleik 4-1 Saka kvíldur í þessum leik eða allar hann á bekknum
Þessi snertir ekki grasið til lengur
Nei, veist, það skiptir lengur máli þeir eru með það góða breytt veist, og þeir eru ert í ykkur svona formúlu sem að því ég hef alltaf sagt það breytt geggjuð en þú veist, ef þú ert einmitt með takt eins og Arsenal þá er náttúrulega, þú veist, skiptir lengur oft engu máli hver eru mittir og hver eru að spila svo
Nei, bara vita allir sín hlutverku þetta er bara vel sem allar ég þekki þetta frá United tímónum þetta er bara vel sem allar þeir eru bara krúsa þessa leiki sem eru út þeir eru þetta farið til Bormoð úti
Bormoð líka bara eru veist, þeir mættu hana reyndar algjör gjöf frá Gabriel sko, en þeir mættu hana á hérna, veistu, bara pressu þá skilu, þeir gera þetta Bormoð þeir mættu bara pressu þessunar sko. Svona alltaf eftir einhvern hálftíma 20 myndir eitthvað 1-0 yfir hálft sko, síðan droppuður aðeins þá komast þessunar linjina leik en samt, þú veist, Bormoðið gefur öllum leik ég meina þeir eru að kurla í hvað, hlana 1-60, neða meira kannski 2 XG í þessum leik
Já,
Arsenal er með minna XG allana
Já, þeir eru að krulla í það bara hafa þetta reyna hérna þeir eru að krulla í 1-43 og Arsenal 1-13 það munnar 0-30
Okay.
En þú veist, Arsenal með tvö big chance á móti einu og Bormoð
Þetta er líka bara svalt eins og Gabriel gefur mark 5 minnútur seinna og skora Þetta er bara að gengur líka allt upp hjá þessum görum sko.
Já, ég veit það
og þeir eru að fá þessum mörk úr varnalinu ég ætla að taka til fyrir þáttinn bara hversu mörk mörk koma bara úr varnalinu hjá liðinu
Þú veist, Timber hefur líka verið að skora það er eiginlega Saliba sem hefur minnst verið hættulegur í svona föstu leikinu Gabriel, en það ég hugsa þetta Gabriel gefur mark Ég hugsa leiðum hann gerir þetta, hann á öruglega eftir að skora hinum meina og vinna þetta upp, skilur. Þetta er alveg magna hvað hann er öflugur í teiknum, ég meina að þú
veist. Hann er besti hafsendin í deildinni.
Já, þú veist, mér finnst hann kannski besti hafsendin í deildin sóknarlega, en hann er samt, þú veist, jú, hann er öruglega búin að vera bestur á tímabilinu svo far, skilur. En, þú veist, mér finnst náttúrulega prime, eða þú veist, svona undir venjulegum kringustan að vanda ekki vera besti hafsendin, sko. Svo eru flestir Arsenal menn sem segja allan að vini mínir segja að þeim finnist það lípa náttúrulega að vera veist, svona Van Dijk þegar Arsenal manna versus veist, Gabriel sér svona hjólið með honum
Hann er bara svona aggressífur hafsend Mér er svo elska þannig, svona aggressífur hafsend þessi fara alveg í návíin sko.
Já, en þetta er bara sterkur sigur já. Ég meina að ég er samt alveg á því ennþá að þótt að sitja að gert tvö jafntefli í sístu tveimleikjum að þú veist þetta eru 60, Arsenal og Liverpool þeir geta nú alveg gert X þar og þá voru aftur komin í hérna 4 stig
En ef þið vinna Liverpool, eru þið ekki þá nánast bara komið það? Þeir eru búin með erfiðast að prógrama með Arsenal sko.
Mér er samt aldrei 60 en náttúrulega erfiðast að prógrama, það er náttúrulega bara hálunað mót
Já, þeir eru búin með alltaf erfiðast útileikina Ég var að sjá þetta, ég var að skota á Þeir eru búin með alltaf erfiðast
útileikina
Þeir eru nú eftir að fara á Trafford, ekki?
Er ekki maður?
Mögulegin.
Nei, fyrst umfyrir.
Já, já, ég held að sé búin, ég var að skoða þetta bara í gær, það var ég að skoða hvað sitt ég eftir Arsenal og sitt ég miklu erur að prógrama heldur nokkuð um Arsenal.
Alli vinnur heimavunni, hörðu.
Þeir eru svolítið að kaupa tvo mögulega.
Já.
Drengir, Frankari, þú baðast mig að segja þér eitt örugt í síðasta hætti sem myndi gerast þessa helgina.
Ég man nægilega ekki, þú segir svo margar þvæl oft sko.
Ég segi að Wolves myndi vinna og þú grennið þar á lotri.
Já, þú sagði það, manstu hvað ég sagði það?
Nei, ég man nefnilega ekki hvað þú sagði það, ég nefndi
mitt. Ég man ekki hvað ég sagði, ég sagði ekki að hann sagði samt, hann hérna Nonni sagði að Chelsea myndi ekki tapa, það rétt líka.
Jú, hann sagði að hann sagði þeir myndu.
Nei, hann sagði þeir myndi ekki tapa.
Þetta gaf þeim líflínu sko.
Velgert Nonni, en hversu harta ég negli þetta hjá Wolves?
Já, fyrsta sinn, bara fyrsti leikunum tímabilinu sem vinna.
Fyrsti leikunum tímabilinu sem vinna og sko bara mjög samfærdir sko.
En sko það var einn að senda á mig í gær með þarna Bormóð, þeir sagði þeir myndi ekki vinna leik hérna þegar voru að vinna fimm í leik. Þeir hafa ekki unnið ámgríns leik bara einhver átta leikið.
En þeir eru dottnir í hérna þeir eru dottnir í Alladagurs Kárastæl. Þeir eru bara að spila drullu vel og þá hérna koma stíin alltaf endan. Er það ekki það sem þú sagði við þína menn undir lokin?
Já, já. Já, já.
Koma svo trust the process. Relax guys, trust the process.
Já, ég meina þú sagðir það ekki við strákana hérna. Þú veist, við erum meira með boltann og við erum að spila vel.
Við vorum alltaf með Æból í sumar í annarri deildinni, þannig að þú gast alltaf séð hvort þetta var falskar vonir eða ekki og við vorum bara að skora hátt í mörgum hlutum leiksins.
Sama Bormóð.
Ég nenni ekki að tala Kára.
Nei, hæði hann að sjóta hérna.
Já, ekki svara.
Nei, bara já, amen.
Wolves pakkaði Vestham saman, Vestham bara komið alveg vandræði, Alli kallaði þarna líflínu fyrir Wolves, ég samt ekki vissu það, þeir þurfa að vinna svona sjö röð þá.
Já.
Nei, samt eða, þeir eru bara að vinna liðin í kringu sig.
Já. Brighton vinnur Burnley samfærandi, Villa tekur Forest samfærandi, þá eru bara búin að kofra lögadaginn.
Má ég segja eitt hotleik hérna, ára hún heldur áfram?
Já, gott mitt
hotleik. Ég ætla að segja að hérna að Burnley endi neðar en Wolves.
Já, það ekki hot take.
Jú, hvað meinarðu? Hvað meinarðu?
Það verið gott kall.
Það mér staðan bara gott kall. Ég meina það voru þeir voru ekki búin að vera með sigurleik áður en að þú kallaðir þetta sko.
Burnley eru ömurlegt lið.
Þeir eru 16 fram.
Sorry Gosi en alltaf biðum ást á Burnley. Ég bara áært með. Hörðu. Færum okkur yfir á sundaginn, gerðaginn. Leeds United 1-1. Þetta er mikið stakk þetta í hjarta þessi úrslit.
Já,
ég skildi bara ekki markið að tekið af Kunja.
Þetta er hann góður maður.
Ég fann að skildi, hann er langbestur enda gaf ég Kunni í jólagjöf með Kunja aftur
á.
Kunja 10.
Já, gaf henni það. Það er svona í skóin.
Það kemur nú bara mest ávart og við erum ekki gefið henni Halli Davos 10.
Já, og ég verð að vera hóa, leið maður allt og allt.
Nei, það er ótt nokkar af þannig.
Já.
En sko, United, þú veist, vissulega betri leik, 1-1, þjálfari farið, við tókuð það á þann, þú veist.
Mér fannst þetta bara alveg góður í sem leik, sko, eða þú veist, ekki góðir en samt, þú veist, lítið sem bara búið að vera erfið þér upp á síkasti.
Ég meina, Leifbúl búið að gera tvö jættið blöfið á mánuði, sko.
Já, Leifbúl líka getur ekki neitt.
Nei,
en Lítskeri vann Chelsea líka 3-1, sem meina þeir eru búin að vera á rönni svolítið eftir hérna, þennan Chelsea leik, sem við fórum saman á og horfum á Amerikan bar. Þannig að þú veist, mér fannst þetta bara svona solid frammista. Ég var alveg að búast við því að Leeds myndi bara mæta mynd með þetta háa orkustið sitt og á Elland Road á móti United á okkur flugi og myndi mögulega bara, þú veist, pakka okkur saman, þá verður tala allan að frammistulega síð.
Já, ég meni, þú veist með Heaven Euro í vörninni, þá ertu ekkert að fara að vinna mikið að fótballtaleikjum, sko.
En þeir fá sér bara eitt mark, skilur.
Já, það er ekki bara því Leeds er bara virtist í líka eitthvað neginn og síðan Sesko, þannig að ég er búin að kalla fyrir lungu síðan, er bara lélast í sendinni í deildinni.
Já, hann er það.
Sjöfull hérna lélugum maður. Ég bara vissi ekki, hann fekk döða færi, sko. Hann heitt ekki svona markið.
Nei.
Hann er alveg en Ugarte, þetta er svona flottasti leikur hans, fannst mér, það var meira orki honum en Casemiro, er það ekki bara komið gott eða, er ekki bara frekar að nota eitthvað núlingi í akademiunni að spila þessa leiki núna, hann getur hvað sem er ekki fallið.
Það er nú gaman að fá fletserinn inn og spila stráknum.
Casemiro, ég er ekki að grínast. Já. Þetta er ástæðan hverju ég komir í stand af því ég vil ekki líta svona út í fimmtudeild, sko.
Í fimmtudeildinni.
Nei,
hann
getur ekki
hlut. Geta lítlum kóngin á minni vakt.
Hann er enda orðin svolítið hægur en hérna en, já, þetta er bara rosalega varta sinna líka, það er það sem þetta er, sko. Þetta er náttúrulega Ugarte, Casemiro og þrír hafsendar, það er náttúrulega og tveir bakverir í vingbakverunum,
sko. Er ekki þetta að nota Casemiro í hafsendum?
Jú, ég myndi alveg vilja prófa
það. Það er það ekki, þegar hann er góður í fótbolta, hann er góður að spila
með þetta lína. Ég myndi öruglega nota hann í þriggja hafsenda, ef ég myndi vil þurfa að spila þetta kerfi, þá myndi ég spila hann í hafsend.
Fyrir Euro, hæra megin.
Já, og mætti líka svo inn á milli vera svona smá frjáls og poppin á miðuna þú veist, já. Upp á miðuna kannski í einhverjum tilvikum.
Ég held að þessi bara besta staðan hans er að fara bara niður í hafsend bara ángur.
Já, hann á enda sem hafsend.
Já, hann á
ekki Aron Einar típa.
Getur ekki dráðu við tempo á miðjunni.
Nei. Er hann ekki smá Aron Einar í honum?
Já. Já, já, hérðu, Everton Brentford 2-4 bara Brentford alltaf að siglingu
Igor Thiago, ég var alltaf á hann í United
Newcastle 2, Palace 0 því voru það alltaf á sama Eddie Howe þetta hann, húst þetta Newcastle er alltaf bara ólsegt Tottenham 1, Sunderland 1 sko, nú eru Tottenham en komnir í þá brekku þeir geta ekki verið að reka þjálfara núna þegar Chelsea og United eru líka að leta þjálfara sko.
En kjúfell eru leiðileg maður
Nei, þetta var nú ég horfði á þennan leik stóra luta þetta var nú með í betra hann tekur einn af hverjum fjórum leikjum þá eru þeir góðir þeir voru mjög góðir í fyrráleik allan í fyrráleik Sunderland komst, tók aðeins svona yfir leikinn í setna leik en það er Sunderland liði bara á Tottenham, ég meina þú horfir bara á Sunderland United Sunderland, Tottenham, Bournemouth United þetta bara 50-50 leikir
sko. Ja, Sunderland eru saman að missa 6 kalla sko.
Já, ég veit, sem þeir gerum líka jafntöflu City
sem er ótrúlega
Já, þetta er bara liðseild
Já.
En þú veist, þetta er einmitt að sama hérna, þú veist, þarna þú veist, þetta er samt framistans Tottenham en þeir náttúrulega bauluðu bara á Thomas Frank eftir Brentford-leikinn
Og eftir hennar leik
Nei, þú veist, þá með úrslitin, þeir eru sáttu með framistun í þessum leik Framistan var góð í, þú veist, úrslitin náttúrulega vond, skilur við þannig en þú veist, framistan í fyrstu svona 60 minnur allan vinur mér sendi bara, herru, hvað er Tottenham Prime Barca það var bara þar í, það eru róm okkur aðeins, þeir eru ekki svona góður en þeir voru samt mjög góður sko. En hérna veist, bæði þeir eru að skora lítið eru að fá sér lítið, þú veist, það er ekki, veist, ekki það að vilja fá þau 3-4 mörg en þú veist, það er engin mörg í leikjunum þeirra sko. Það er alltaf 0-0-1-0-1-1 sko.
Baddi er ekkert að skýta í sig að fara til London og Tottenham leik sko.
Þú hefði miklu frekar vilja fara á Big Ends leik.
Já, með son hann að laupa þá kantinum og allir að standa upp stúkunni.
En þetta er einmitt máli að Tottenham, þeir eru allir að tala þetta, þú veist, hérna þú veist, já, eða, þú veist, einhverjir, þú veist, já, og Thomas Frank örgulega líka á bakutjöldin, að við fengum ekki þá leikmenn sem vildum, við erum ekki með nóg gott lið, það eru mörg meiðsli, þú veist, þetta samt útskýrir ekki að þú vinnir ekki Brentford, vinnir ekki Sunderland, vinnir ekki þessum lið.
Þannig, heyrðu, ég veit að heyrið þetta ekki, en ég er búin að setja að laga fónin, með diktu, íslensk hljóset.
Thank you for that.
Nei, ég er að spila goodbye.
Já.
Arnur Slott, ég er búin að fá nóg.
Af hverju ertu búin að fá nóg?
Hvað meinaru?
Hvað meinaru? Af hverju nóg? Hann er að náist þig á erfum útivelli.
Þú búin að horfa að Leopold spila? Þú búin að horfa að Leopold spila tímulega?
Já, þetta er alltaf hundleiðilegt fótbolti.
En ég meina, er ekki allir að tala bara sín lið sem hundleiðilegt?
Já,
nema, er ekki. Meiri sagði, þú veist, margir Arsenal-stuðnismenn sem þetta ekki finnst þeirra ekki eins og skemmtli.
Nei, Arsenal-stuðnismenn
Say goodbye okay.
Já, en ég meina hérna, þetta er sam og við erum samt að ræða hérna, þú veist, að mér manni finnst bara liðbúlið svo flatt, sko, bara leik eftir leik sko. Það er ekkert, þú veist, ég er að segja ok, heldur þú að fyrir ári síðan að vera með Gakpo fram með Igor Thiago hjá Brentford, hver er munurinn?
Ég
hef
aldrei verið
Gakpo kall,
sko
Nei, Gakpo er samt, þú veist, ég er að segja Igor Thiago, þú veist, þetta snýst allt stemningu, sko
Já,
Igor Thiago er raðinn mörgum fyrir Brentford og það er gaman hann að hann tók nú utan Barry eða Beto hann að fagnaði með honum skilur aðeins að tjóki honum það er bara stemning
skilur. En sko munun og liðbúliðinu núna og fyrra ég er náttúrulega bara Mó Salah kláraði svona leiki 3-2 sigur skilur og var alltaf að vinna leikina bara innstæmi fyrra
Svindkall
Já, fyrra. Bara algjör svindkall í fyrra náttúrulega bara karriða liðið í bara svo Van Persi gerði hérna United 2013 eða eitthvað
En hvaða leikmenn þurfa hérna liðbúla hvaða stöður viltu styrkja, Baddi minn?
Hvaða stöður viltu styrkja?
Allar
Já, ég var til að fá Hafsend Ég var til að fá hægri bakvörð, vinstri bakvörð
En hvað með sexu og setja Grafenberg húar?
Nei.
Grafenberg í svona rændir slutverk
Nei, hægri bakvörð, hafsend, vinstri bakvörð hægri kantmann, vinstri kantmann og sendir
Já, ég myndi
Nei, byrju, og mikilvægst þessu Nýjan þjálfara
Já, já Og nýjan setpís, kóts ekki
Já, það þarf að
fá hann, fæst hann í jólugjöf Þú fækst hann nýjan hotspinnu þjálfara ja, jólagjöf?
Nei, þú veist, við erum að tala um það að horfa á Leopold. Þetta er eins og horfa á málingu þarna. Þetta er svona eins og planis ég heyrði ok stráka, við erum inn að Leopold og við erum að vera miklu betri leiknum og við erum að rosa mikið um boltan, en hvað svo?
Já.
Það er ekkert
að það er bara engin orka.
Það er bara að vera að rúlla boltan og hægt og róla á milli.
Bara vinstri til hægri. Það er alltaf lítið fram á við.
Nei, það er Arne Slot, maður sá þetta alveg.
Ég bara
Er þetta ekki nokkuð svipa og kannski menn voru að tala að það gerst upp líkunum í sumar?
Jó, þú veist þér, jó, bara eitthvað svona leiðilegt eitthvað dútl, eitthvað, jú, þú veist þér, mikið boltan svo þegar hann loksist tapast, skilur og þá erum við galum tilbaka og ég bara, ég gerst alveg komin nú
sko, það var sem að menn töluðu allan að hafi svolítið gerst því á blíkunum í sumar, skilur
En svo með tölfræði og svona, því við verum að tala að slátt að halda boltanum, hann sér alveg hvar þeir eru að halda boltanum Í úsleys, hérna, possession er bara í vörninni, þú tekur það,
að tala líkir þjálfarar eða þú veist samt jú með margt líkt eins og Mareska og Arne Slot
sko, veist, samt,
já, það er búðalega mikið dúll og dól
en bara margt í sem fá sig, akkur stígur enginn út í skotmanni, standa tíun í teik akkur fyrir enginn og hleypur á móti manninu með að gerinni
ótrúld, ég kom að því eftir tíu sekundur sko, bara þú veist það sem að ég nefnilega líka fer alveg ekstra mikið tóttur á mér, af því oft er Leopold ekkert með eitthvað geðveikt mikið meira possession heldur en heitliði sem segir mig það að þeir eru bara með ógeðslega hátt hlutfall af useless possession í leikjunum sínum og svo gerist ekkert
bara spila allt og mikið tilbaka út í hliðar skilur okay. Það gerist þegar að leikmennir sem eru framan á vellin meir ekki nóg góðir
já, en ok, tölum bara
hvað leikmann lið búið vinnu mann með einn og einn framan á vellinu fyrir utan Kakvó
virt þannig að getur alveg en ok, mér alveg saman, ég nefnir það tökum bara síðast sem tekum við svo leik tekum út úr svo leik, ég er nú frá að tala hratt og æstur þetta
enda lið
búið mark
já.
Frá Harris og Rít guð minn góður
þú fagnaði því með
þessa nei, ég gat ekki fagnaði því
jú, getur fagnað fótt og
skoði við sjáum þetta ekki lengur í prem, það er bara fínt að fagna þess
fyrsta samt sem ég hugsaði er einmitt punktur svo úrstatalum í hvaða heimi er bara allir enni teig og það er enginn að mæta boltamann þetta er að fyrsta sem ég kentali í fótbolta, hver er hættulegasti maður á vellinum?
Það er maður með boltan
það er hárrétt hjá þér Hvað kætti þér þetta?
Ég bara læri þetta sjálfur því að vera að spila
Nei. Nonni kóð
Nei, sko það sem ég skýtast í því að menn er ekki að pússa upp
Það er bara farið, ég minnist, ok Djó Gómez inn fyrir Gakpo hann einhver skipting, skilur Það má vel vera að hún sé eitthvað skiljanlega einhver leiti en að það sé ekki einhver sem standi þarna til þess að loka það þessi bara að taka innkast á mann sem stendur frá teginn, tekur eitt fyrst tötts tíjar hann upp og bombar á markið akkur standa tíu liðbúlmennin teka fára
þeir eru allir heilatugur
en er þetta ekki bara því að hérna, það er ekki sett pískóts lengur
þetta er auðvitað honum að kenna
það er ekki
búið að ráða nýjan það er vandamál, þetta var gamla uppleiki þess að það var að rekin og erum enn þó súpa að segja því það er flott stið fyrir fúllam bara geggjað aðeinslegt og visla og slottum að fara og eitthvað síðasta leikurinn City Chelsea bara 1-1 rændis með bara gott mark en Enzo hann jafnaði leikinn á 90+4
ég verð að segja eitt með hann leik ég hugsa þetta þegar því City voru geðvikir fyrir á leik
okay.
Mér varstu bara miklu betur okay, allt er góð en leið og Pekkar Djóla fór takk út hafsenda og gera hafsenda skiptingu ég ekki að tjóka nú ég ekki búin að lengi þjálfun eða leikmaður jú, ég er endur búin að lengi leikmaður
en þetta eru svona meðsla skiptingar
já, ég veit að ef rótirar vörðinni inni eins og en, Díasana fyrir út af
en það var meðsli
var það meðsli?
Já, þetta er allt meðsli
en ég meina að segja ég verð frekar að vera með middan hafsend sem er bara fórnars og er já,
í leiknum
það
getur
líka
að
breyta
en ég held sko í alvörunni að mér finnst þetta alltaf algeng núna hvað er fara að vera að skipta milli varnar
já, þessi, þú getur ekki fara að henda Peppu til sama hatt og Ruben Amorim hérna
en ég er að segja, ef hann
ekki svo vitlus
ég meina, þú getur svona dita og jakstil í smástundu eða smá og óó
það fer eftir, þú veist náttúrulega ekki hversu alvarleg með
en ég meina 10 mínútur í rytma er miklu betra heldur en að breyta
já, já, en þú veist, það fer alltaf eftir ef þetta eru tognanir og annað, skilur þá
breytingin í hálfleik Esteva út af Andri Santos inn á aðeins massívar í miðja Cole Palmer út af kantinn sko, Chelsea var ekki með í fyrirhálfleik
en ég var alltaf búin
þeir voru bara góðir
í setni ég er búin að segja þetta 3000 sinnum Cole Palmer getur ekkert í svona leikum sko.
hann átti nú að skora.
Já, en hitt ekki bara, ég er að tala samt, þú veist, hann er ekki með, hann lélur out of possession, hann lélur í possession, hann, þú veist, þegar að Chelsea þarf að drifta hérna 70 metra upp öllin til þess að sækja, þá getur hann ekki neitt, ég hefði bara sleppt í að spila honum, skilur. En, þú veist, Chelsea liði náttúrulega klárlega tók vissir í hérna, seinnarleg, mér varst þetta City, þeir voru betri fyrir alveg, mér varst þetta samt ofbúslega mikið Liverpool bragur á
þeim. Chelsea
var ekki með fyrir alveg.
Já,
en Chelsea voru bara góðir.
Mér varst bara Chelsea falla meira aftur og vera hrættar og fara hann að verja eitthvað í seinnarleg, mér varst það meira þannig.
Í City?
Já, það fóru meira aftar og minna hugrekkir og sendi hann að lélega fram á við, sko.
En er þetta ekki líka samt bara með, mér varst þetta samt svolítið svipað, mér horfði á hann að þú veist, hvað, fyrstu 35 minnar í fyrraleik, svo sá ég líka síðustu 20 í setni af þessum leik. Mér fannst sitt í samt ofboðslega mikið eins og þú varst að lýsa Liverpool gegn Fúla.
Já, já.
Það er bara dulli, þú veist, ég skil að þú spila við lóblokk og þú veist, það er erfitt, skilur, in a way, skilur, og sérstaklega ef orkustið þetta er ekki alveg on point, skilur, þú er búin að spila fullt að leikjum og eitthvað. En þú veist, mér fannst þetta, að þú talar mananlega að City hafa verið mjög góður í fyrirhálleik, þá fannst mér þeir betri, að því Chelsea leiði þeim bara að vera með boltan, skilurðu.
Ja, menn ef Holland hafi bara klárað þetta, inn að vera stöngin hana og síðan gerist annað í þessum leik sem Sirks, en að Serki er alveg aleinn og fótinn ákvar að senda eitthvað annað, í stanna að senda á hann. Mér finnst þetta svona ólíkt, svona
síðasta sendið á City. Hann var að reyna ný aðstoðarþjálfarinn hafi bara hérna, nei hann auðvitað einstjálfarinn hafi bara svolítið verið að passa sig að lendi ekki ekki, hann var aldrei bara að fara að hábreysta
en maður hefur einn leik á hverju ferði ekki góð placing ég hugsaði ef maður væri að taka við, færi einn leik hann er aldrei að fara að þjálfari til frambúða bara því miður, ég sagt hún að það bara núna ef hann er að hlusta, en ég segja, færðu og góð blazing, gerðu eitthvað nýtt verði alveg rugglaður, skilu,
hann er
ekki þóraði já, ég er að segja, af hverju ekki ég veist það svo leiðilegt að menn fari ekki svolítið bæti þú að þið þóraði
hann hefði örgulega þóraði á móti ykkur og öðru liðan City á
útivelli
Ég ætla að koma með uppástungur og þið með svo bara
byrja þar.
Nei, byrja þess.
Byrjum á markmanninu.
Pópi markinu.
Já.
Malik Tjaf. Í vörðinni.
Já, já.
Hann var frábær. Deklan Ræsar er á miðinni.
Já.
Svo spurning um John McGinn eða Grealísson.
John McGinn, alltaf.
John McGinn.
Já.
Og Igor Tiago. Og Igor Tiago.
Já.
Það ekki?
Þetta er bara besta lið.
Já. Þetta er lið vikunar.
Þetta er lið vikunar.
Hérna, þjálfarni, ef ekki einhverju þjálfarni á
þetta? Einhverju þjálfarni? Það voru bara fyrir að gera þetta
og láta reyka sig.
Það er þjálfarni á vikunar.
Nei, verður við samt ekki að gefa Rob Edwards þetta?
Já.
Þetta er sigurinn.
Núna sigur, já. Þetta er alltaf Rob Edwards. Enga fíblakongali.
Nei, sorry.
Við erum fælir.
Já, við erum fælir.
Hörðu, hvernig var svo að senda í klóspapinu Pabko? Hver þarf að sækja sér smá skeini fá fínuna?
Er það ekki bara okkar maður fyrir vindalið? Bara er grínast með hitt, en er það ekki bara hann? Hann skeit alveg á sig, hann þarf að skeina sér núna í 18 mánuði.
Eða Arne Slot.
Já, ég get svo sem gefa Arne Slot þetta 17. vikunir
Nei,
ja.
Nei, hann er
að vera gráhærður á papír.
Þetta reikin bara, na, þetta var síðast í naglinn í kistuna.
Hvað sagði, er Arne Slot að vera gráhærður?
Hann er með svo mikið papír heima.
Í gegnum skallan.
Þetta fyndi ég hérna. Í áramótasköpunni er allir að fara til Istanbul.
Já, ég,
það er mjög gott. Það er mjög gott, en Ali, ég sé það að þú þarf nú að fara með fötið inn í Fattarins og Kópós.
Já,
alveg kom tíma að þrýfa þetta eitthvað.
Ég þarf að gera
það. Ég fannst þetta, ég reyndar að mæli með að ég ætla nú mögulega að pósta í Close Friends fyrir vini mína. Ég ætla nú ekki að gera alla að pósta í stóri, en þetta var alveg geggja áramót að dressa á kappanum.
Já, já.
Svört skýrt á silfur bindi. Það er áhört.
Svona tískulökarni því.
Já,
ég lítið tískulökarni.
Ég geðir hérna 4/10 fyrir
þetta. Nei, ha? Þú veist, ég fór í partybúðina, þannig að bara deginu fyrir áramót.
Í búðina?
Já, ok, það er ekki búðina.
Hefur bindið það?
Já, ég labbaði inn og ég átti að kaupa mér eitthvað eitt, það er að kaupa sér eitthvað fyndið. Og ég er svo silfur bindi.
Ha? Það hljóma mig allalegt.
4,5?
En lögur og spjóleikur þessarar viku, það er alltaf fimmtudagurinn, Arsenal Liverpool.
Það er leikur eins
og ég kem alltaf Liverpool-leikinu fyrir í lögur og spjóleikin. Enda vill ég sjá þetta á einhverjum 800 tómi skjá og hafa svolítið gaman að þessu.
Já,
alveg hljókerfi og Jimmy's Nachos to go í hérna kjöldinni.
Já, þú elskar Jimmy's.
Það er bara, já, hver elskar ekki Jimmy's, þú elskar
ekki Jimmy's. Ég er
nýtt þess að bóra Jimmy's, ég er samt ekki þú veist í áskrist eins og þú.
Nei.
Hvað, ef maður ætlar að leika í enn skúrslunni, þá maður að fara á 5. 8. Já. Það er ekkert eðlilega gaman sko.
Það er sexy time.
Já, ekki eitthvað 12-3 útsjú og laugandi sko.
Nei, nei. Þetta er stórleikurinn. Herðu, við erum bara að setja botn í þetta.
Við erum að fara mig. Hey, flottastir.
Hey, Ali, þú stóðst vel.
Já, takk.
Já, takk fyrir að koma þér.
Og reyndu svo eitt í lokin. Reyndu svo hætt að gispa.
Ég aldrei að gispa. Gispa aldrei.